Dacă duminica trecută am fi putut numi, când am vorbit despre fratele fiului risipitor, despre, aș fi putut vorbi despre subtilitatea păcatului, fratele mai mare este o imagine bună a acestui lucru, astăzi am putea să vorbim despre sclavia păcatului sau despre robia păcatului. Dar aduceți-vă aminte că vă spuneam că o altă temă importantă din acest capitol este bucuria. Pentru că în versetele 7, 10 și 32, Domnul Iisus Hristos, care spune acest capitol, amintește în concluzie de trei ori în același capitol despre bucuria Tatălui care este în ceruri atunci când un păcătos, un singur păcătos, se întoarce la Dumnezeu. Am mai spus de asemenea că Dumnezeu nu așteaptă să se bucure atunci când are 100 de păcătoși care s-au întors sau când 1000 se întorc, ci atunci când se întoarce un singur păcătos. Este declanșată bucuria cerului și este un mare ospăț în cerul lui Dumnezeu, o mare petrecere în cerul lui Dumnezeu. Știți de ce spun asta? Pentru că există o perspectivă nebiblică cu privire la Dumnezeu Tatăl, că Dumnezeu s-ar bucura de moartea păcătosului. Iată, vreau să dovedim cu Scripturile că nu este adevărat lucrul acesta. Ezechiel 33:11, iată ce spune cuvântul Dumnezeu. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră ce rea. Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Hai să luăm un text din Noul Testament. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim, la Florii. Luca 19. Ne spune doctorul Luca, cel ce scrie Evanghelia după Luca, că Iisus a plâns pentru cetate. Pentru ziduri? Pentru locuitorii cetății. Și iată ce spune el. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o Iisus, a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi de mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea în care fost cercetată. De ce plângea Domnul Iisus Hristos? Plângea pentru că el știa că datorită neascultării, ei vor fi pedepsiți. Îi face bucurie lui Dumnezeu să pedepsească pe cineva? Nu. Nu. Este adevărat că trebuie. Judecata lui este dreaptă. Dar lui nu-i face plăcere. Deși trebuie. Vreau să vă spun un alt lucru. Iată, Isaia 62 cu versetul 5, există un alt text. Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine. Și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeu de tine. Asta vrea de fapt Dumnezeu, ca noi să ne întoarcem la El cu pocăință. Atunci El este fericit și este bucuros. Haideți să privim din nou la această istorie, așa cum îmi place să, am citit și îmi place să cred că este cea mai frumoasă istorie spusă de cineva vreodată pe acest pământ. Istoria sau pilda fiului risipitor. Știți de ce ea rămâne atât de frumoasă și astăzi? Pentru că și astăzi mulți trăiesc această experiență. Și dacă tu nu te-ai întors la Dumnezeu sau nu te-ai întors cu adevărat la Dumnezeu, mă rog ca și tu să cunoști această experiență chiar astăzi. Dar vine un moment în viața noastră când trebuie să alegem, pentru că avem de fapt doar două alternative. Putem alege să trăim în casa Tatălui nostru sau să trăim într-o țară îndepărtată, așa cum am citit în acest text. Când luăm decizia să trăim în casa Tatălui nostru, cred că înțelegeți cu toții că mă refer la faptul că am hotărât să avem o relație personală cu Tatăl nostru prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Și când am hotărât să trăim în casa Tatălui nostru ceresc, viața aceasta pe pământ, eu știu că asta cere un preț. Știu că voi renunța la orice gând și la orice faptă care nu i-ar place lui. Nu uit apartenența mea și că eu sunt fiul său prea iubit. Asta e identitatea mea, sau noua mea identitate. Și nu mi-e rușine de ea, nu găsesc că sunt umilit atunci când ascult de tata în toate lucrurile și nu îmi fac griji pentru ziua de mâine, pentru că sunt în mâna sa, sunt în siguranță cu el. Nimic din tot ceea ce mi s-ar putea întâmpla nu mi se întâmplă decât atâta cât îngăduie el. Când necazurile vin și încercările vin, știu că El mă călăuzește cu brațul Său, prin cuvântul Său și prin dă putere prin Duhul Sfânt să mă duc mai departe. Și cea mai mare dorință a mea este să trăiesc toată viața în casa Tatălui. Asta este o alternativă. Dar există și altă alternativă. Există și o altă cale. Să trăiesc într-o țară îndepărtată, departe de casa tatălui meu. Când aleg calea asta, nu mă gândesc prea mult la tatăl meu ceresc. Mai bine zis, nici nu vreau să-mi aduc aminte de tatăl meu ceresc. Pentru că atunci mă simt vinovat datorită alegerii mele. Când sunt departe de casa tatălui, găsesc o plăcere în a păcătui și mă simt liber. Fac în sfârșit ce vreau. Nu mai pot trăi cu tata, nu mai suport să-mi spună cum să trăiesc. Vreau să fiu propriul meu stăpân. De aceea am decis să trăiesc departe de casa tatălui. Iată de ce astăzi vă propun, dragii mei, să facem o călătorie spirituală și să călătorim cu acest fiu risipitor sau cu acest băiat, cum vreți să-i spunem. Hai să vedem, am două puncte principale. Din casa tatălui, într-o țară îndepărtată, și din lume, înapoi, în casa tatălui. Hai să începem să privim cum acest fiu pierdut a plecat din casa tatălui într-o țară îndepărtată. De fapt, deciziile prin care trăiesc sau pașii pe care i-a făcut. Primul pas este pasul ispitei. Domnul nu ne spune cum a fost fiul risipitor ispitit. El începe, de fapt, istoria în momentul când el ia decizia să se ducă la tatăl său să-i spună: tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine și voi pleca. În viața unui tânăr se poate cuibări, a unui băiat, a unui tânăr, a unei fete, se poate cuibări un gând prostesc foarte ușor. De exemplu, că viața de zi cu zi în casa tatălui este o povară. Ar fi mult mai bine de el dacă ar fi departe de casa tatălui său. Și fără să-și facă prea multe calcule, să se consulte în primul rând cu tatăl său sau cu cineva care îl cunoaște pe el, cunoaște situația, cunoaște casa lui, să ceară un sfat. Și el își face bagajul și gata să plece. Mă rog să vă spun că nu toți copiii sunt la fel. Sunt copii care nu suportă ideea că într-o zi vor trebui să plece din casa tatălui. Dar pentru fiul risipitor a venit o zi în care și-a zis, probabil în sinea lui, trebuie să plec din casa asta. Pentru că aici trebuie să fac mereu ce spune tata. Trebuie să mă duc să lucrez în fiecare zi, în cazul lui trebuia să meargă la câmp, trebuie să mă așez cu el la masă în fiecare zi, să-l privesc în ochi și el mă citește așa de bine, știe și gândurile mele și nu mai suport. El vede orice schimbare și mereu, mereu mă întreabă: ce-i cu tine? Ce nu-ți place? Vedeți, nu mai suport să ascult de el. Nu mai suport să-i urmez regulile. Să-mi spună unde trebuie să merg și unde să nu mă duc. Să-mi critique mereu prietenii cu care ies. Să-mi spună că nu știu să mă îmbrac și că nu mă îmbrac bine. Și îmi spune, să uită la freza mea și îmi spune, știi ce, și freza ta, și îmbrăcămintea ta, spun de fapt ce este în inima ta. Că totul este întors pe dos. Nu mai suport asta. De aceea vreau să plec din casa tatălui meu. Vreau în sfârșit să fiu eu însumi, să mă simt bine, nu să mă simt tot timpul vinovat. Nu înțeleg cum pot gândi părinții ăștia ai mei atât de îngust. Unii dintre noi pot avea gânduri asemănătoare chiar acum, sau poate chiar acum am intrat, nu de mult, relații care îl dezonorează pe Dumnezeu. De ce? Pentru că am acceptat să credem minciuna lui Satan. Și el ți-o șoptește mereu, sistematic, în mintea ta. Că vei fi fericit, că vei fi mai împlinit în plăcerile lumii. Alții dintre noi s-au plictisit să mai fie credincioși Tatălui Ceresc. Atenție, să știți că nu numai tinerii își risipesc viața în lume. Sunt chiar mulți adulți care fac același lucru chiar acum. S-au săturat să-L onoreze pe Dumnezeu cu primul loc în viața lor. S-au săturat să se închine Lui cu slujirea lor, cu zeciuielile lor, cu promisiunea prin credință și așa mai departe. S-au săturat să fie cinstiți în afacerile lor, în relațiile lor cu unii cu alții. Când vezi că toți prosperă astăzi pe căi necinstite. Concluzia pripită însă acestui fiu risipitor a fost, cu cât voi pleca mai repede din casa tatălui meu, cu atât va fi mai bine. Dar știți unde am greșit? Că nu s-a gândit la consecințele acțiunii sale. Nu s-a gândit nici un pic cum va fi departe de casa tatălui său. Nici o clipă nu s-a gândit cum va fi după ce va fi plecat din casa tatălui său. Cum îi va fi fără purtarea de grijă a tatălui? Fără dragostea lui, singur printre străini, fiecare încercând să profite de el, neiubit de fii din jur. Cum va fi după ce totul va fi risipit? La asta nu s-a gândit și întrebările aceștia nu și le-a pus. Dacă tu ești chiar acum să faci acest lucru, și știi că asta este împotriva cuvântului lui Dumnezeu, te rog, oprește-te puțin și gândește-te la implicațiile și la consecințele plecării din casa tatălui tău. Poate îți place ce faci acum, dar gândește-te dacă nu cumva mai târziu vei regreta. Ia gândește-te la sfârșitul vieții tale. Gândește-te la sfârșit, nu cumva o să-ți pară rău de ce ai făcut? Nu cumva vei regreta ce ai făcut astăzi? Oare crezi că poți să-L înșel pe Dumnezeu? Nu, pe Dumnezeu niciodată nu vei înșela. Ci tu, sigur, te vei înșela pe tine. Mai bine înainte de a te lăsa momit de ispita asta, gândește-te, așa cum am zis, la implicații și la consecințe. Iar dacă faci lucrul acesta, asta te va scuti de foarte multe necazuri, de regrete și de suferință. Fiul risipitor s-a hrănit cu aceste gânduri, că îi va fi mai bine departe de casa tatălui. Nu știm de cât timp, dar cu siguranță că el s-a jucat mai întâi cu această idee, a îmbrățișat-o și din pasul ispitei a mai făcut un pas. S-a dus în pasul neascultării. S-au intrat în pasul aplicării ispitei. De aceea al doilea pas l-am numit pasul neascultării. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Oricum, acesta este un pas mare. De la etapa când s-a jucat cu păcatul în mintea sa, a făcut un pas uriaș în etapa a doua, aceea de neascultare și de acțiune. Lucrurile cu care flirtezi sunt lucrurile care îți vor aduce căderea. Teologia ta determină cosmologia, adică ceea ce crezi, aceea îți va determina comportamentul. Când vrei să pleci din casa tatălui tău, îți cauți un pretext. Așa începe totul. Vei face ceea ce îți violează, de fapt, principiile sau principiile în care ai crescut în momentul când te lași modelat de tiparele lumii sau de gândurile lumii. Și spui conștiința tale că totul este în ordine, când de fapt nu este. Cererea fiului risipitor era una absolut nepotrivită. Știți de ce? Pentru că el nu era încă la vremea în care să poată să-și conducă viața proprie. Cererea lui semăna mai degrabă cu gândul: tată, aș vrea să te văd mort, pentru că aș vrea să fac cu moștenirea ce vreau. Asta este, de fapt, cererea lui. Cum reacționează acest tată? Categoric diferit de cum am fi reacționat noi. Noi i-am fi tras o mamă de bătaie, că, de fapt, sincer vorbind, asta, de fapt, cerea acest fiu. Dar acest tată i-a dat tot ceea ce îi se cuvenea. Și potrivit legii evreiești, fiul cel mic ar fi trebuit să capete o treime din toată averea, pentru că două treimi era partea întâiului născut. Și acest tată i-a dat partea care îi se cuvine. Și mai mult l-a lăsat să plece. Eu cred că tocmai asta face istoria asta atât de incredibilă și de remarcabilă. Că i-a dat și l-a lăsat să plece. Textul nu ne spune că i-ar fi spus ceva. Dacă ne aducem aminte de cele două istorii din capitolul 15 din Luca, cu oaia pierdută și cu leul pierdut, observăm că păstorul și respectiv femeia au făcut ceea ce orice om din lumea noastră ar fi făcut. Ar fi mers pe câmp să găsească oaia respectivă și ar fi căutat în casă unde a pierdut leul sau bănuțul. Dar ceea ce a făcut acest tată, să-i pună posesiunile materiale și să-l lase să plece cu ele, asta nimeni n-ar fi făcut. Aici avem o dragoste pe care noi nu o recunoaștem și este dragostea lui Dumnezeu, care dă libertate copiilor săi, chiar dacă această libertate îi aduce o ofensă lui Dumnezeu și chiar dacă relația cu fiul său se schimbă. Prin cererea lui, fiul nu numai că jignește pe tatăl, dar el își calcă și obligațiile de fiu și devine nemulțumit în postura de fiu al tatălui. Versetul 13. După multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Când trăim în neascultare sau în păcat, nu petrecem mult timp gândind. Păcatul este întotdeauna grăbit să pună stăpânire pe noi și are la bază una lui Satan. Observați? De la ispită la neascultare, și apoi urmează al treilea pas, pasul durerii. Atunci, ne spune în versetul 14, după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Vedeți? Vremurile bune, în ghilimele, după mintea noastră, sunt scurte.
Și apoi a venit foametea.
Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Când trăiești în ascultare față de Tatăl Ceresc într-o țară îndepărtată, mai repede decât te aștepți, lipsurile și necazurile te vor ajunge. Era acum singur, așa cum și-a dorit. Era dar ajunsese repede într-o situație disperată, fără îndădește. Cum va răspunde el la această situație? Cum va răspunde la lipsuri și la durere? Aceasta este încercarea vieții lui. Ce va face? Vedeți? Asta trebuia să se întrebe el înainte de a pleca de acasă. Ce va face? Avem noi o expresie că unii din fiii noștri risipitori mai întâi trebuie să dea cu capul de grinda de sus. Și după ce dă cu capul de grinda de sus, cad pe spate și apoi zic, aoleu, ce-am făcut? Înțelegeți? Exact asta, în acest moment, s-a întâmplat cu fiul risipitor. Asta e a treia etapă, cea a durerii. Și vedeți ce repede a trecut de la ispită, la neascultare, la durere. Ce faci când banii ți s-au terminat? Prietenii te ocolesc că nu mai poți profita de tine. Distracția s-a încheiat. Ești departe de tata. Soluția pentru el era să se lipească de cineva din țara aceea. Și a ajuns la porci. A ajuns păzitor la porci. Și n-avea voie măcar să mănânce nici ceea ce porcii mâncau. Vă închipuiți ce situație era. Dar vedeți, și atunci când s-a lipit de unul din oamenii țării aceea, s-a gândit totuși, mă mai pot salva. O scot eu, o duc eu cumva la capăt. Numai să nu recunoască că a păcătuit. Numai să recunoască că s-a înșelat. Eu nu știu suferința și disperarea ta, dar dacă cauza este neascultarea de cuvânt, lasă-mă să spun că nu poți să-ți ascunzi durerea la nesfârșit. Degeaba spui că totul este în ordine în viața ta. Este vremea să-ți vii în fire, așa cum fiul acesta și-a revenit. Să recunoști că ai păcătuit. Că etapa asta a durerii în care ești, ți-ai făcut-o singur, datorită alegerii greșite pe care ai luat-o, neascultând de Tatăl Ceresc și de cuvântul său. De aceea ești în această situație disperată. Oprește-te să mai fugi de Tatăl Ceresc. Gândește-te la greșelile făcute. Roagă-te pentru înțelepciune și cere iertare Tatălui Ceresc. Pentru că ăsta e momentul cel mai greu în această încercare. Când înțelegi într-adevăr că ești departe de adevăr și că tot ceea ce tu ai crezut este minciună, este un moment teribil de greu, teribil de dureros, dar fără de care nu te poți întoarce. Nu poți să vezi harul și iertarea lui Dumnezeu. Până n-ajungem în acest punct terminus al eșecului nostru, nu putem, dragii mei, să beneficiem de harul lui Dumnezeu, de iertarea lui Dumnezeu. Versetul 17, și-a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu, 8 belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului și nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Prima cerere. Tată, dă-mi. Acum, a doua cerere. Tată, fă-mă. Vedeți? Ce n-a înțeles el a fost că viața asta nu înseamnă să ai. Știți câți adulți astăzi știu, cunosc doar definiția aceasta că a trăi pe acest pământ înseamnă să ai? Marea majoritate oamenilor cred că totul înseamnă numai să ai, nu-i adevărat? Cel mai important este în viața aceasta
să fii?
Ce să fii? Să fii copilul lui Domnul, nu să fii director, nu să fii doctor, nu să fii nu știu ce. Nu! Să fii copilul lui Dumnezeu, să fii fiul răscumpărat al lui Dumnezeu. Asta este cel mai important lucru. În sfârșit, a înțeles că rostul vieții este să fii, nu să ai.
O, Doamne, ajută-ne să știm și noi la lucrul acesta cu adevărat.
În durerea sa, decide să meargă înapoi acasă. Și îmi place aici, în sfârșit, că își vede situația. Și nu mai are curajul. Și nu mai visează să fie fiul tatălui. Și spune, tată, angajează-mă doar cu ziua. Fă-mă zilea. Să am ce mânca în fiecare zi. Chiar dacă nu mă mai primești în casă, mă voi mulțumi să mă duc în sat, să trăiesc cu ceilalți angajați ai tăi, cu ceilalți argați ai tăi. Dar știu că tu nu îmi vei opri partea și că voi avea ce să mănânc. Înțelegeți? Și repeta acest lucru întorcându-se acasă. Știu ce am să-i spun. Când mă va privi în ochi, știu ce am să-i spun. Tată, am greșit împotriva ta și împotriva cerului. Am greșit. Asta spun eu. Slavă Domnului că el a mai avut încă o dată șansa să mai aleagă o dată. Și ăsta e ultimul pas. Pasul alegerii. Cum vrei să trăiești viața? Ca un angajat al tatălui? Cu ziua? Sau ca un fiu al tatălui? Sper să facem, nu știu de aici cât să înțelegem care e diferența dintre a fi un angajat și a fi un fiu. Eu sper că toți înțelegem lucrul acesta. Lasă-mă să te întreb încă o dată. Tu ce ești? Angajat cu ziua? Sau ești fiu? Vii din când în când la casa Domnului? Îl slujești pe Domnul din când în când cât ai timp, când îți mai aduci aminte? Pentru o plată? Sau tu ești fiu? Și îi slujești din toată inima, cu tot ce ai și cu tot ce ești. Nu-mi răspunde mie la asta. Răspunde-i Domnului. Dacă nu știi, atunci dă-mi voie să spun, tu trebuie să călătorești cu fiul ispitor, să rememorezi pasul ispitei, al neascultării și al durerii. Ca să ajungi flămând și disperat ca el și să înțelegi că datorită păcatului ai ajuns în această stare și că trebuie să-ți ceri iertare la Dumnezeu Tatăl și să vii înaintea lui cu pocăință. Tu ai nevoie să te întorci acasă ca fiul risipitor și să experimentezi iertarea Tatălui. În disperarea sa, fiul risipitor a făcut într-adevăr o călătorie lungă și grea până acasă, umilitoare pentru el, pentru că se întorcea un înfrânt. Cine era ca el când a plecat? Și acum vine ca un înfrânt, pe jos, în zdrențe. Probabil că toți întorceau capul. Nu mai avea resurse, probabil, să vină acasă. Și probabil toți se întrebau, nu este el fiul risipitor? Ce slab, în zdrențe, oare el? Nu i-a păsat. Nu i-a păsat de ce spune lumea. Vrea să ajungă înapoi, față în față, cu tatăl său. Pentru el cel mai important lucru era că acum, în sfârșit,
a înțeles rostul vieții.
Am ajuns la punctul al doilea. Din lume în casa Tatălui. Cum să mă întorc acasă? Cu siguranță că toți înțelegem că vorbim de relația noastră cu Dumnezeu Tatăl, nu de casa părintească. Și am văzut momentul de cotitură. Acolo, în lume, în acea țară depărtată, și-a venit în fire și și-a adus aminte de casa Tatălui Său. Dragii mei, în această situație disperată în care era, acolo a recunoscut eșecul lui. Și dintr-o dată a văzut casa Tatălui Său dintr-o altă perspectivă. Din perspectiva biblică, din perspectiva corectă, dragii mei. A trebuit ca să înțeleagă asta să ajungă flămând și mizerie, părăsit și înșelat de prietenii săi din lume și la mare depărtare de casă ca să ajungă să prețuiască, de fapt, belșugul din casa Tatălui Său. Iată cum se naște speranța în această inimă a fiului risipitor. Mă voi scula, mă voi duce, Tată, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului. Observați? În momentul când a zis că mă voi scula, s-a dus, n-a amânat. Știți că sunt atâția oameni care recunosc că trebuie să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, dar nu o fac astăzi? Întotdeauna amână lucrul acesta. El nu încearcă să-și ascundă falimentul, să-și coafeze falimentul, să nu se vadă atât de rău. Încearcă ei să se schimbe. De fapt, ei nu pot să se schimbe. Nu pot să se schimbe. El, așa, în starea și în falimentul în care, în mizeria și în zdrențele în care era, s-a întors la Dumnezeu Tatăl. De aceea, a venit la Tatăl cu cererea corectă. Tată, fă-mă! Eu am crezut până acum că mă pot face. Dar nu mă pot. Mi-am dat seama că nu mă pot. Numai tu mă poți face. Tatăl cu siguranță că anticipa acest moment. Și textul ne spune că l-a văzut de departe și s-a făcut milă de el și l-a legat înaintea lui și l-a sărutat mult. Nu mai suporta distanța dintre el și fiul său. Ăsta e pasul 1, pasul căutării. Noi avem impresia că noi l-am găsit pe Dumnezeu. Că noi l-am căutat, când de fapt El este Cel ce ne caută. Tatăl a luat rușinea fiului său asupra sa. Înțelegeți imaginea pe care o avem aici prezentată? El a alergat înaintea lui și l-a primit. Ne spune textul că primul lucru care l-a făcut, ce a făcut? L-a îmbrățișat. Probabil că atunci când l-a îmbrățișat, se bâlbuia de emoție și era copleșit de dragostea tatălui să spună, Tată, înghițind, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Înțelegeți? Și el era în brațele tatălui său. Oare nu Tatăl a trimis pe Fiul Său pe pământul nostru să ne caute pe noi care eram niște pierduți și eram toți ca Fiul risipitor? O, ba da! Nu era asta marea lui chemare? Să caute și să găsească tot ce era pierdut. El și-a manifestat mila față de fiul său și l-a îmbrățișat așa cum era. Asta înseamnă că l-a iertat. Dar cineva poate întreba, unde-i pedeapsa pentru ceea ce făcuse? Nu trebuia pedepsit? Ba da! Numai că Tatăl a luat asupra lui rușinea și povara păcatului lui. El venise acum cu inimă frântă, cu pocăință sinceră înaintea Tatălui, de aceea l-a iertat. Niciun tată pământesc pe vremea aceea n-ar fi procedat așa cu fiul său, dacă ar fi făcut ce a făcut fiul risipitor. ar fi trebuit să plătească pentru neascultarea lui. În Israel, un asemenea fiu ar fi fost omorât cu pietre, dragii mei, pentru că n-a ascultat și pentru că a adus rușine și dezonoare tatălui. Însă Iisus spunea oamenilor religioși care îl ascultau din acea vreme și vreau să vă spun încă continuă să spune oamenilor care se încred în propria lor neprihănire și în propria lor religie că Tatăl, dacă nu-L cunoști pe Tatăl Ceresc, în imaginea asta din Luca 15, din Fiul Risipitor, scuză-mă, tu nu-L cunoști pe Dumnezeu. Nu-L cunoști pe Dumnezeu. Și foarte mulți oameni, pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu, așa cum e prezentat în această pildă, cred că prin religia lor, prin faptele lor bune, vor fi iertați și vor fi mântuiți. Și calea religiei nu este calea în care ne împăcăm cu Dumnezeu. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce l-a pierdut, spune Luca 19:9, dragii mei. Cu 10, scuzați-vă. Tot ce Tatăl a făcut aici este doar o imagine a Harului lui Dumnezeu. Fiul venind spre casă se pregătea pentru întâlnirea cu Tatăl său. Și el spune, nu sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Fă-mă ca pe unul din algații tăi. În sistemul religios de atunci și de astăzi, dragii mei, trebuie să-ți câștigi, să lucrezi pentru iertarea ta și să-ți câștigi mântuirea. Asta este absolut fals și absolut nebiblic. Pentru că Efeseni 2:8-9 spune căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată, din lume, în casa Tatălui, primul pas l-a făcut cine? Dumnezeu. Dumnezeu ne caută. Dumnezeu ne caută pe calea pe care noi rătăcim. Tatăl a ieșit înaintea Fiului și l-a îmbrățișat. Pasul, al doilea pas, pasul reconcilierii sau al iertării. Și aici tot Dumnezeu are inițiativa. Pentru că nu numai că El este Cel ce caută și găsește pe păcătos înainte ca El să se regăsească de sine. Iată ce spune Apostolul Pavel în Romani 3:11-12. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul măcar care să caute cu totdeauna nimisul pe Dumnezeu. Toți s-au obătut și au judecat netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Bucuria și plăcerea Tatălui este să-i caute și să-i găsească pe cei pierduți, ca să le dea mântuirea în jertfa Fiului Său. Uitați ce face Tatăl în momentul când îmi spune Tată, iartă-mă că am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Iată ce spune Tatăl. Aduceți haina sau aduceți roba în cealaltă traducere. Așa erau hainele pe vremea aceea. Ca o robă. Observați, inițiativa o are tot Tatăl. Nu numai că îl primește, îl iartă. Dar observați că după iertare, de aceea am numit pasul acesta al reconcilierii. Al reconcilierii, a uitat, Tatăl uită trecutul și nu-l face argat, îl face fiu. Și zice, aduceți roba. Și ei îl dezbracă de hainele lui și îl îmbracă în roba aceea nouă pe care Tatăl i-a dat-o. Când un păcătos vine la Dumnezeu cu pocăință, el este iertat de trecutul, de prezentul și de viitorul său. Și este îmbrăcat în dreptatea Fiului lui Dumnezeu, care a murit pentru păcatele întregii lumi. Tatăl îi redă demnitatea și onoarea de om. Cum? Fără de plată? Da, fără plată. Știți de ce? Pentru că Fiul urma să plătească la calvar pentru faptele acestui fiu risipitor. Al doilea lucru aici. Îi zice, puneți-i un inel în deget. Era sigilul casei. Asta înseamnă că tata îi dă dreptul să semneze actele casei. Era fiul, era partenerul lui. Asta înseamnă că îi dă iarăși autoritate. Apoi, încălțăminte în picioare. Robii nu purtau încălțăminte în picioare, doar slujitorii în casă și fiii erau încălțați. Adică i-a dat toate privilegiile de fiu înapoi. Acest lucru se întâmplă cu orice păcătos, indiferent de trecutul său. Dacă bucuria s-a declanșat în cer, așa cum am spus, acum trebuia declanșată și aici pe pământ, în casa Tatălui. Și ultimul lucru zice, aduceți vițelul cel îngrășat. În onoarea cui era ospățul? Toți spunem că era în onoarea fiului care a venit acasă, nu-i adevărat. Nu-i adevărat, dragii mei! Nu-i în onoarea! Ce onoare mai avea fiul? Era în onoarea Tatălui. Pentru că totul l-a făcut Tatăl. Tatăl l-a căutat, Tatăl l-a iertat, Tatăl l-a repus înapoi în poziția de fiu al său, dragii mei. Dacă Tatăl nu și-ar fi arătat mila și iertarea față de el și n-ar fi reconciliat relația lui, am fi avut, dragii mei, o înmormântare, nu o petrecere, pentru că el ar fi trebuit să moară. De-aia spune Tatăl, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Cui? Datorită cui se datorează asta? Datorită fiului? Nu! Datorită Tatălui. Fiul risipitor n-are aici niciun merit. Toate meritele sunt ale Tatălui său. De aceea, toată gloria trebuie dată Tatălui Ceresc. Concluzii. Fiul risipitor ne arată robia păcatului. Fratele său mai mare ne arată subtilitatea păcatului. Sper să înțelegem acum de ce este bucurie în cer când un păcătos pierdut este găsit de cel ce a venit să caute și să găsească ce era pierdut. Pentru că tot ce aduce glorie jertfei mielului este atunci când un păcătos găsit și restaurat în părtășia Tatălui e prin jertfa mielului. Ăsta e singurul lucru care aduce cu adevărat glorie Tatălui nostru. Lasă-mă să te întreb în încheiere. Tu, eu, suntem un angajat sau un fiu? Ce ești? Ce suntem noi? Angajați sau fii? Asta știm după cum trăim. Dacă ești doar un angajat, atunci loialitatea ta față de Tatăl se măsoară după plată. După ce câștigi aici și acum. Dacă ești fiu, loialitatea ta nu poate fi pusă la îndoială. Dar un lucru ar trebui să fie clar. Noi ar trebui să știm ce suntem. Angajați sau fii. Și mă rog ca fiecare dintre noi să răspundem la această întrebare. Și dacă avem să ne reproșăm ceva, să-L căutăm pe Domnul în rugăciune, în pocăință. Și să fim ceea ce El așteaptă să fim de la noi. Să fim fii. Pentru că El este gata să ne ofere iertarea și să reconcilieze relația noastră cu El. Amin.